Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តី អស់ លោក អ្នក នាង កញ្ញា ជា ទី មេត្រី ពី រដ្ឋធានី Washington, ខ្ញុំ ពុយ រាសី និង ក្រុម ផ្សាយ ជា ខេមរៈ ភាសា នៃ VOA.សូមស្វាគមន៍អស់លោកអ្នកនាងកញ្ញាដែលកំពុងស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅយប់ថ្ងៃសុក្រទី26ធ្នូឆ្នាំ2014ជាបន្តទៅនេះលោកសុកខេមរៈសូមជូនឡើងរឿងនៃព័ត៌មាននៅយប់នេះសូមជ័យលោក
បាទពលរដ្ឋសេរី37នាក់បានស្លាប់ក្នុងការវាយប្រហារតាមអាកាសរបស់រដ្ឋាភិបាលនាយករដ្ឋមន្ត្រីម៉ាឡេស៊ីបញ្ចប់វិស្សមកាលដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាទឹកជំនន់ការចរចាសន្តិភាពស្ដីពីបញ្ហាអ៊ុយក្រែនត្រូវខកខាន
ៅក្នុងការផ្សាយរបស់យើងនៅយប់នេះសូមលោកអ្នករងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍មួយស្ដីពីការចាប់ដើមវិភាគរកមូលហេតុនៃការឆ្លងមេរោគ HIV នៅភូមិរកាខេត្តបាត់ដំបង
យើងទៅតាមប្រមូលខាងនៅព័ត៌មានលេនលើការសិក្សាស្រាវជ្រាវនឹងចាប់ពីម្សិលមិញនេះយើងក៏រៀបចំធ្វើ data cleaning
អំបញ្ញមិញនេះជាសម្ដីរបស់លោកវិជ្ជបណ្ឌិតមានជីវ័ននាយកមជ្ឈមណ្ឌលជាតិប្រយុទ្ធនឹងជំងឺ AIDS រោគសើស្បែកនិងកាមរោគបន្តមកទៀតសូមលោកអ្នករងចាំស្ដាប់បទសម្ភាសន៍ជាមួយអ្នកនិពន្ធអាមេរិកមួយរូបដែលបាននិពន្ធសៀវភៅពីក្បាលអំពីស្ត្រីកម្ពុជាព្រមទាំងសេចក្តីរាយការណ៍មួយទៀតស្ដីពីពួកយុវជនដែលបានលក់ក្រលៀនមួយចំហៀងដើម្បីយកប្រាក់នោះឥឡូវមានការស្ដាយក្រោយហើយតទៅនេះលោកសុកខេមរាសូមជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិ
បាទសូមអរគុណលោកប្រិយក្រុមឃ្លាំមើលស្ថានភាពសង្គ្រាមក្នុងប្រទេសសេរីនិយាយថាការវាយប្រហារតាមដែនអាកាសរបស់រដ្ឋាភិបាលបានសម្លាប់ជនស៊ីវិលយ៉ាងតិច37នាក់ក្នុងតំបន់ដែលគ្រប់គ្រងដោយក្រុមឧទ្ទាមរដ្ឋអ៊ីស្លាមក្រុមអង្គការសិទ្ធិមនុស្សហៅថា The Syrian Observatory for Human Rights និយាយថាមានក្មេង7នាក់និងស្ត្រី2នាក់ស្ថិតនៅក្នុងចំណោមមនុស្សស្លាប់ក្នុងការវាយប្រហារលើតំបន់ Al-Bab និងក្រុង Qabesin ជាតំបន់ជាប់គ្នានោះដែរក្រុមអង្គការសិទ្ធិមនុស្សប្រទេសអង់គ្លេសដែលមានមូលដ្ឋានក្នុងប្រទេសសេរីនេះបានបង្ហាញតួលេខចំនួនមនុស្សស្លាប់ដល់ទៅ21នាក់ក្នុងការវាយប្រហារតាមអាកាសកាលពីថ្ងៃប្រហ័សតំបន់អាលីប៉ូនៅភាគអេសានប្រទេសសេរីកំពុងកាន់កាប់ដោយក្រុមរដ្ឋអ៊ីស្លាមហើយខ្លាចជាគោលដៅនៃការវាយប្រហារដោយការទម្លាក់គ្រាប់បែកពីរដ្ឋាភិបាលម្ដងហើយម្ដងទៀតយុទ្ធនាការវាយប្រហារតាមដែនអាកាសដឹកនាំដោយសហរដ្ឋអាមេរិកក៏មានបំណងបណ្ដេញក្រុមឧទាមចេញពីទីតាំងដ៏រឹងមាំនានាក្នុងភាគអេសានប្រទេសសេរីនិងភាគខាងជើងនៃប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់ផងដែរនាយករដ្ឋមន្ត្រីប្រទេសម៉ាឡេស៊ីបានថ្លែងនៅថ្ងៃសុក្រនេះថាលោកបានកាត់បន្ថយវិស្សមកាលទៅកាន់ប្រទេសអាមេរិកដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាទឹកជំនន់ក្នុងប្រទេសដែលកើតឡើងជាច្រើនទសវត្សរ៍មកហើយនោះមេដឹកនាំម៉ាឡេស៊ីរងការវាយប្រហាររិះគន់ខ្លាំងៗនៅសប្តាហ៍នេះបន្ទាប់ពីរូបថតនានាបានបង្ហាញថាលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីម៉ាឡេស៊ីណាជីបលេងកីឡាកូនហ្គោលជាមួយនឹងលោកប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកបារ៉ាអូបាម៉ានៅរដ្ឋហាវ៉ៃពលរដ្ឋបានផ្សព្វផ្សាយសាររបស់ពួកគេលើគេហទំព័រ Facebook របស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីដោយទទូចឲ្យវិលត្រឡប់មកកាន់ប្រទេសវិញគណៈពេលដែលទឹកជំនន់នៅក្នុងប្រទេសកើតឡើងកាន់តែធ្ងន់ធ្ងរហើយមានមនុស្សយ៉ាងតិច5នាក់បានស្លាប់ដោយសារទឹកឡើងនិងមានមនុស្ស100,000នាក់ត្រូវបានផ្លាស់ប្ដូរទីលំនៅពីកន្លែងជន់លិចដោយសារទឹកភ្លៀងគំហុកនៅភាគខាងជើងប្រទេសនោះក្រុមមន្ត្រីអ៊ុយក្រែននិងក្រុមឧទាមអ្នកគាំទ្រប្រទេសរុស្ស៊ីនឹងមិនធ្វើការជួបប្រជុំគ្នាក្នុងរដ្ឋធានីមីងប្រទេសបេឡារុសដើម្បីចរចាសន្តិភាពដែលគេគ្រោងនឹងធ្វើនៅថ្ងៃសុក្រនេះទេក្រុមមន្ត្រីបេឡារុសបានប្រកាសនៅថ្ងៃសុក្រនេះអំពីការខកខានចរចាគ្នានេះក៏ប៉ុន្តែមិនបានបញ្ជាក់អំពីមូលហេតុនៅឡើយដែរគេគ្មានការបញ្ជាក់ផងដែរទេថាតើការចរចានេះអាចធ្វើបន្តនៅថ្ងៃក្រោយទៀតឬក៏យ៉ាងណានោះមេដឹកនាំក្រុមឧទាមបំបីរដ្ឋត្រូវគេដកស្រង់សម្ដីមកបញ្ជាក់កាលពីថ្ងៃប្រហ័សថាមានតែលទ្ធផលចរចាជាក់ស្ដែងក្នុងប្រទេសបេឡារុសតែមួយប៉ុណ្ណោះដែលបានព្រមព្រៀងគ្នានៅសប្តាហ៍នេះគឺលក្ខខណ្ឌនៃការផ្លាស់ប្ដូរអ្នកទោស400នាក់ ការចរចាសន្តិភាពមានការចូលរួមពីតំណាងប្រទេសរុស្ស៊ីអង្គការសម្រាប់កិច្ចសហប្រតិបត្តិការសន្តិសុខអឺរ៉ុបផងដែរការចរចានេះមានបំណងពង្រឹងបទឈប់បាញ់គ្នាកាលពីខែកញ្ញាដើម្បីកាត់បន្ថយការវាយប្រយុទ្ធគ្នាក្រមរដ្ឋអាជ្ញាប្រទេសអាហ្សឺបៃចាន់បានចុះបង្ក្រាបការិយាល័យបណ្ដាញព័ត៌មានដែលគ្រប់គ្រងថវិកាពីរដ្ឋាភិបាលសហរដ្ឋអាមេរិកដោយនិយាយថាពួកគេមានដីការរបស់តុលាការដើម្បីបិទបណ្ដាញព័ត៌មាននេះបណ្ដាញព័ត៌មាន Radio Free Europeនិង Radio Liberty និយាយកាលពីថ្ងៃសុក្រថាក្រុមមន្ត្រី10នាក់មកពីការិយាល័យរដ្ឋអាជ្ញាដែលមានការគ្រប់គ្រងពីក្រមប៉ូលីសប្រដាប់ដោយអាវុធបានចូលទៅកាន់ការិយាល័យបណ្ដាញព័ត៌មានទាំងនេះក្នុងរដ្ឋធានីបាគូបណ្ដាញព័ត៌មាន Radio Free Europe Radio Liberty បានផ្សព្វផ្សាយរូបភាពបង្ហាញថាមានបុគ្គលិករបស់ខ្លួនចំនួនប្រមាណ20នាក់ត្រូវឃាត់ខ្លួនក្នុងការិយាល័យនៅពេលក្រុមអាជ្ញាធរស្រាវជ្រាវបរិវេណបណ្ដាញព័ត៌មានទាំងនេះទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន AP បានរាយការណ៍មកថាការស្រាវជ្រាវឆែកឆេររបស់ការិយាល័យរដ្ឋអាជ្ញានេះគឺដើម្បីស៊ើបអង្កេតអំពីអ្វីដែលគេហៅថាជាបទល្មើសដ៏ធំក៏ប៉ុន្តែមិនបានបញ្ជាក់ប្រាប់ពីព័ត៌មានលម្អិតទេកាលពីដើមខែតុលាតុលាការអាហ្សឺបៃចាន់មួយបានចេញដីកាឃុំខ្លួនអ្នកយកព័ត៌មាន Radio Free Europe Radio Liberty រយៈពេល2ខែពីបទចោទប្រកាន់ថានាងបានព្យាយាមជំរុញឲ្យបុរសម្នាក់ធ្វើអត្តឃាតខ្លួនពិធីរំលឹកវិញ្ញាណក្ខន្ធនៅតាមឆ្នេរសមុទ្រនឹងការស្មឹងស្មាតមួយរយៈពេលខ្លីហើយនឹងពិធីបុណ្យតាមបែបសាសនាត្រូវគេប្រារព្ធឡើងនៅពាសពេញភូមិភាគអាស៊ីនៅថ្ងៃសុក្រនេះដើម្បីរំលឹកខួប10ឆ្នាំនៃការវាយប្រហារដោយរលកយក្សស៊ូណាមីនៅសមុទ្រឥណ្ឌាដែលបានសម្លាប់មនុស្សយ៉ាងតិច22ម៉ឺននាក់កាលពីឆ្នាំ2004នោះរលកយក្សបានវាយបក់បោកដល់ប្រទេសជាច្រើនស្ថិតនៅជិតតំបន់មហាសមុទ្រឥណ្ឌារលកយក្សបានបំផ្លាញសហគមន៍ទាំងអស់តាមឆ្នេរសមុទ្របំផ្លាញគ្រួសារនិងបំផ្លាញដល់តំបន់ឆ្នេរសមុទ្រទាក់ទាញទេសចរនៅព្រឹកព្រលឹមបន្ទាប់ពីពិធីបុណ្យគ្រីស្មាស់
នៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA ជាបន្តបន្ទាប់នៅយប់ថ្ងៃសុក្រទី26ធ្នូឆ្នាំ2014នេះសូមលោកអ្នករងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍4ក្រុមវិជ្ជាមណ្ឌលកម្ពុជាបានចាប់ផ្ដើមវិភាគរកមូលហេតុនៃការឆ្លងមេរោគ HIV នៅភូមិរកាខេត្តបាត់ដំបងសហរដ្ឋអាមេរិកកំពុងជំរុញឲ្យមានក្រុមប្រតិបត្តិមួយសម្រាប់ដោះស្រាយចំនួនក្នុងដែនសមុទ្រចិនខាងត្បូងបទសម្ភាសន៍ជាមួយអ្នកនិពន្ធអាមេរិកមួយរូបដែលបាននិពន្ធសៀវភៅ2ក្បាលស្ដីពីស្ត្រីកម្ពុជាសហគមន៍អូហ្គាន់ដាម្នាក់កំពុងព្យាយាមលើកតម្កើងគុណភាពនៃការអប់រំកុមារីនៅក្នុងប្រទេសនោះហើយនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយ30នាទីចុងក្រោយសូមលោកអ្នករងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍3តម្លៃប្រេងដែលកំពុងធ្លាក់ចុះកំពុងប៉ះពាល់ដល់ប្រាក់ចំណូលរបស់វៀតណាមពួកយុវជនកម្ពុជាដែលបានលក់ក្រលៀនមួយចំហៀងដើម្បីយកប្រាក់នោះឥឡូវមានការសោកស្ដាយ2014ជាឆ្នាំមួយដែលប្រទេសចិនបញ្ចេញសាច់ដុំនៅអាស៊ីក្រុមវិជ្ជាមណ្ឌលកម្ពុជាបានចាប់ផ្ដើមធ្វើការវិភាគលើកត្តាចម្លងផ្សេងនៃមេរោគអេដស៍ក្នុងភូមិរកាខេត្តបាត់ដំបងការវិភាគធ្វើឡើងក្រោយពីភ្នាក់ងារសុខាភិបាលបានបញ្ចប់ការប្រមូលទិន្នន័យនានាកាលពីថ្ងៃប្រហ័សលោកគង់ស្ថានរិទ្ធនៃ VOA រាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីរាជធានីភ្នំពេញ
មន្ត្រីជាន់ខ្ពស់ក្រសួងសុខាភិបាលបានឲ្យដឹងនៅថ្ងៃសុក្រនេះថាក្រមវិជ្ជាបណ្ឌិតបានបញ្ចប់ការស្រង់ព័ត៌មានស្ដីអំពីការឆ្លងមេរោគអេដដ៏រីករាលដាលនៅក្នុងភូមិរកាខេត្តបាត់ដំបងក៏ប៉ុន្តែមិនទាន់មានការសន្និដ្ឋានបែបណានៅឡើយទេលោកវិជ្ជាបណ្ឌិតមានជីវុននាយកមជ្ឈមណ្ឌលជាតិប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងជំងឺអេដសារស្បែកនិងកាមរោគមានប្រសាសន៍ថាក្រមគ្រូពេទ្យបានចាប់ផ្ដើមធ្វើការវិភាគទៅលើហានិភ័យនៃការឆ្លងមេរោគដ៏ច្រើនដែលមិនធ្លាប់មាននៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជានេះ
យើងទើបតែប្រមូលស្រង់នៅព័ត៌មាននានាឬថាសិក្សាស្រាវជ្រាវនឹងចាប់ពីម្សិលមិញនេះយើងក៏រៀបចំធ្វើ data cleaning ហើយយើងចាប់ផ្ដើមទៅកម្មវិធី
មនុស្សយ៉ាងហោចណាស់ច្រើនជាង100នាក់ត្រូវបញ្ជាក់ថាបានឆ្លងមេរោគ AIDS HIV នៅក្នុងភូមិរកាស្រុកសង្កែខេត្តបាត់ដំបង ដែលជាករណីដ៏ភ្ញាក់ផ្អើលបំផុតសម្រាប់ប្រទេសកម្ពុជាស្របពេលដែលប្រទេសដ៏ក្រីក្រនេះដាក់ផែនការកាត់បន្ថយការឆ្លងមេរោគដ៏ប្រឡាយនេះឲ្យអស់នៅឆ្នាំ2020លោកវិជ្ជបណ្ឌិតមានជីវុនមិនបានបញ្ជាក់ថាតើរហូតមកទល់ពេលនេះមានប្រជាពលរដ្ឋចំនួនប៉ុន្មានបានមកពិនិត្យឈាមស្វែងរកមេរោគអេដក៏ប៉ុន្តែលោកបញ្ជាក់ថានៅមានប្រជាពលរដ្ឋប្រមាណជា10នាក់ជារៀងរាល់ថ្ងៃមកពិនិត្យឈាមស្វែងរកមេរោគអេដនៅមន្ទីរពេទ្យខេត្តបាត់ដំបងនៅក្នុងពេលនេះកាលពីថ្ងៃច័ន្ទសាលាដំបងខេត្តបាត់ដំបងបានចោទគ្រូពេទ្យលោកយ៉ែមជ្រិនអាយុ55ឆ្នាំពីបទប្រព្រឹត្តនៅក្នុងចេតនាចម្លងជំងឺអេដទៅអ្នកដតីបាត់ឃាតកម្មដ៏ឃោរឃៅនិងបាត់បើកកន្លែងពិគ្រោះជំងឺដោយគ្មានការអនុញ្ញាតពីក្រសួងសុខាភិបាលបាត់ចោទដែលគ្រូពេទ្យរូបនេះអាចប្រឈមនឹងការដាក់ទោសឲ្យជាប់ពន្ធនាគារអស់មួយជីវិតការចោទប្រកាន់ក្រោយពីគ្រូពេទ្យរូបនេះបានសារភាពប្រាប់សមាជិកនគរបាលខេត្តថាលោកបានប្រើប្រាស់ស៊ីរ៉ាំងនិងម្ជុលចាក់ថ្នាំរួមនៅក្នុងការព្យាបាលអ្នកជំងឺនេះពេលកន្លងមកការអនុវត្តរបៀបនេះដែលត្រូវហាមឃាត់ដោយសារតែការព្រួយបារម្ភពីការចម្លងមេរោគនៃជំងឺអេដតាមម្ជុលចាក់ថ្នាំរួមគ្នាលោកវិជ្ជបណ្ឌិតមានជីវុនបញ្ជាក់ឡើងវិញថាការសង្ស័យទៅលើគ្រូពេទ្យជាប់ចោទថាបានជួយជំរុញការឆ្លងរាតត្បាតនៃជំងឺអេដមិនមែនជាកត្តាតែមួយដែលក្រុមគ្រូពេទ្យត្រូវពិចារណានោះទេ
ការរំខានដែលគ្មានសុវត្ថិភាពមិនក៏នៅជាកត្តាមួយដែរដែលយើងត្រូវពិចារណាថាតើវាពាក់ព័ន្ធទេហើយនឹង behavior នៃការប្រព្រឹត្តបាទនៃការទទួលការសេវាហើយនឹងអ្នកផ្ដល់សេវាជាបាលហ្នឹងហើយយើងត្រូវស្រង់ផងដែរពីកម្រិតចំណេះដឹងនេះណាពីព្រោះហ្នឹងវាមានតែវិជ្ជា determinant for health ដែរវាពាក់ព័ន្ធ
លោកវិជ្ជបណ្ឌិតមានជីវុនមិនអាចបញ្ជាក់ថាតើការវិភាគរោគមូលហេតុនៃការឆ្លងជំងឺអេដនៅក្នុងភូមិរកានឹងបញ្ចប់នៅពេលណានោះឡើយលោកបន្ថែមថានៅក្នុងចំណោមអ្នកផ្ទុកមេរោគអេដនៅក្នុងភូមិក៏មានអ្នកជំងឺផ្ទុកមេរោគអេដចំនួនពី2ទៅ3ឆ្នាំកន្លងមកហើយហើយពួកគេទទួលការព្យាបាលរួចមកហើយដែរក្រុមអ្នកឯកទេសវិជ្ជសាស្ត្របរទេសមិនអាចធ្វើសេចក្តីអត្ថាធិប្បាយបានឡើយទៅលើករណីឆ្លងមេរោគអេដនៅក្នុងភូមិរកាខេត្តបាត់ដំបងនេះក្រោយពីរដ្ឋាភិបាលបានបិទការទម្លាយព័ត៌មាននានានៅក្នុងសំណុំរឿងនេះពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំគង់ស្ថានរិទ្ធ VOA
លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសាររដ្ឋអាមេរិកពីរដ្ឋធានី Washington សាររដ្ឋអាមេរិកកំពុងជំរុញឲ្យមានក្រមប្រតិបត្តិមួយសម្រាប់ដោះស្រាយចំនួនដែនទឹកក្នុងសមុទ្រចិនខាងត្បូងគណៈដែលរដ្ឋាភិបាលក្រុង Washington ព្យាយាមធ្វើឲ្យទំនាក់ទំនងពាណិជ្ជកម្មជាមួយរដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងមានភាពល្អប្រសើរឡើងលោក Scott Stearns អ្នកឆ្លើយឆ្លងព័ត៌មាននៃ VOA ប្រចាំក្រសួងការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិករាយការណ៍អំពីគោលនយោបាយរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកចំពោះប្រទេសចិនក្នុងឆ្នាំ2014ចាប់តាំងពីបញ្ហាកោះហុងកុងរហូតដល់បញ្ហាប្រែប្រួលអាកាសធាតុលោកកាយ៉ានសូមជូនសេចក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅ
ជាង2ខែក្រោយមានបាតុកម្មគាំទ្រលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅហុងកុងក្រុង Washington នៅតែជំរុញឲ្យមានកិច្ចចរចាអំពីការជ្រើសរើសបេក្ខជនរបស់ក្រុងប៉េកាំងសម្រាប់ការបោះឆ្នោតចិនបានច្រានចោលអន្តរាគមន៍ពីក្រៅនៅក្នុងការបោះឆ្នោតនៅហុងកុងអ្នកស្រី Sophie Richardson ជានាយិកានៃអង្គការ Human Rights Watch China
I think the US continues to be quite
ខ្ញុំគិតថាសហរដ្ឋអាមេរិកនៅតែមិនប្រកាន់ជំហរខ្ជាប់ខ្ជួនអំពីបញ្ហាសិទ្ធិនយោបាយនិងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅកោះហុងកុងនិងប្រទេសចិនដោយជាការគ្រប់គ្រងរបស់ខ្លួននៅប្រទេសដទៃទៀតភាពមិនខ្ជាប់ខ្ជួននេះជារឿងសំខាន់សម្រាប់ក្រុងប៉េកាំង
នៅក្នុងសមុទ្រចិនខាងត្បូងវៀតណាមនិយាយថាឆ្មាំឆ្នេរសមុទ្រចិនបានកំទេចនាវារបស់ខ្លួនចិនបានរៀបរៀងកិច្ចប្រឹងប្រែងរបស់អាមេរិកដើម្បីបង្កើតក្រុមប្រតិបត្តិមួយហើយចង់ដោះស្រាយចំនួនទល់មុខគ្នាជាមួយប្រទេសមួយមួយលោក Michael Oslin ជាអ្នកវិភាគនៃវិទ្យាស្ថាន American Enterprise
It's a perfect ploy to continue endlessly
ជាបាយកលមួយដើម្បីបន្តធ្វើកិច្ចចរចាគ្នាដោយឥតឈប់ធ្វើដូចគំរូនៅកូរ៉េខាងជើងឬនៅអ៊ីរ៉ង់ឬជាមួយអ្នកណាម្នាក់ដែលមិនចង់គោរពតាមបតិឋានធម្មតាហើយចង់ធ្វើកិច្ចចរចាបើកចំហដែលគ្មានន័យដោយឥតកំណត់ពេលវេលាបើចិនចង់គោរពតាមក្រមប្រតិបត្តិមួយចិនពិតជាធ្វើហើយ
លោក Sherrod Brown នៃព្រឹទ្ធសភាសហរដ្ឋអាមេរិកថ្លែងថាសហរដ្ឋអាមេរិកអាចមានឥទ្ធិពលច្រើនលើចិនក្នុងឋានៈជាផ្សារធំបំផុតមួយ
They want access to our markets, our technology.
ចង់ចូលក្នុងទីផ្សារបច្ចេកវិទ្យានិងសកលវិទ្យាល័យរបស់យើង។យើងប្រើឥទ្ធិពលរដ្ឋាភិបាលនិងអតិថិជនរបស់យើងបើចង់ឲ្យមានការផ្លាស់ប្ដូរនៅក្នុងប្រទេសចិន
។លោក Brown ឃើញថាក្រុង Washington មិនសូវចង់ជាប់ដៃជាមួយនឹងចិនទេ
។ I think that you know our economy has been such and the partisanship is
សេដ្ឋកិច្ចនិងភាពជាដៃគូរបស់យើងនៅជាប់គាំងធ្វើឲ្យយើងមិនចាប់អារម្មណ៍ជាមួយចិនដោយជាមួយមជ្ឈមបូព៌ាប្រទេស
លោក Justin Logan នៃវិទ្យាស្ថាន Cato និយាយថាអាស៊ីមិនសំខាន់ខ្លាំងដល់ Washington ដោយមជ្ឈមបូព៌ាប្រទេសទេ
East Asian allies right should be cultivating the idea that this is
an important អាស៊ីបូព៌ាគួរតែបណ្ដុះគំនិតថានេះគឺជារឿងសំខាន់ដែលពួកគេត្រូវធ្វើខ្ញុំមិនដឹងថាហេតុអ្វីបានជាគេមិនអាចប្រកួតឲ្យបានស្មើជាមួយប្រទេសអារ៉ាប់ក្នុងឈូងសមុទ្រនិងប្រទេសអ៊ីស្រាអែលក្រុមអ្នកជំនាញមជ្ឈមបូព៌ាប្រទេសនៅតែទទូចថាគឺនេះហើយដែលជាការផ្ដោតអារម្មណ៍នៃយុទ្ធសាស្ត្ររបស់សហរដ្ឋអាមេរិក
លោកប្រធានាធិបតីបារាក់អូបាម៉ានិងលោកប្រធានាធិបតីស៊ីជីងពីងឆ្នាំនេះបានយល់ព្រមគ្នាលើផែនការដកលោបលួនមួយដើម្បីកាត់បន្ថយការបញ្ចេញឧស្ម័ន Greenhouse លោកអូបាម៉ាថ្លែងថាលោកបានលើកទឹកចិត្តឲ្យប្រទេសចិនគោរពបទបញ្ញត្តិដូចគ្នានឹងប្រទេសដទៃទោះជាក្នុងពាណិជ្ជកម្មឬលើសមុទ្រហើយថាស្ថិរភាពក្នុងទ្វីបអាស៊ីមិនត្រូវផ្អែកលើការប្រើឥទ្ធិពលទេតែលើសម្ព័ន្ធភាពនៃសន្តិសុខរួមគ្នា
ទីរដ្ឋជានីវ៉ាស៊ីនតោន
លោកស្រី Anne Elizabeth Moore ជាអ្នកនិពន្ធសិល្បករនិងអ្នកកែសម្រួលដល់ល្បីល្បាញម្នាក់នៅសហរដ្ឋអាមេរិកលោកស្រីបានបោះពុម្ពសៀវភៅជាច្រើនក្បាលហើយបានរៀបចំការដាក់តាំងពិព័រណ៍សិល្បៈនៅជុំវិញពិភពលោកលោកស្រីថែមទាំងបាននិពន្ធសៀវភៅ2ក្បាលអំពីស្ត្រីកម្ពុជាផងដែរគឺសៀវភៅដែលមានចំណងជើងថា Cambodian Girl Self Publishing in Phnom Penh ជាភាសាខ្មែរថាក្មេងស្រីកម្ពុជាការបោះពុម្ពផ្សាយដោយខ្លួនឯងនៅទីក្រុងភ្នំពេញកាលពីឆ្នាំ2011និងសៀវភៅមួយក្បាលទៀតក្រុមចំណងជើងថា New Girl Law Drafting a Future for Cambodia ជាភាសាខ្មែរថាច្បាប់ស្រីថ្មីការរៀបចំអនាគតសម្រាប់ប្រទេសកម្ពុជាកាលពីឆ្នាំ2013តទៅនេះយើងខ្ញុំសូមជូនប័ណ្ណសម្ភារភាគទី1រវាងនាងតែនសុកស្រីនិតនិងលោកស្រី Anne Elizabeth Moore
លោកស្រី Anne Elizabeth Moore គឺជាអ្នកនិពន្ធស្ត្រីនិយមនិងសិល្បករលោកស្រីបានសិក្សានៅសាកលវិទ្យាល័យ Wisconsin Eau Claire និងនៅវិទ្យាស្ថានសិល្បៈទីក្រុង Chicago ថ្មីៗនេះលោកស្រីត្រូវបានទទួលស្គាល់ថាជាអ្នកគិតឆ្លៀសវៃនិងអ្នកវាយតម្លៃវប្បធម៌ល្អម្នាក់នៅលើពិភពលោកសិភ័យឈ្មោះក្មេងស្រីកម្ពុជាការបោះពុម្ពផ្សាយដោយខ្លួនឯងនៅទីក្រុងភ្នំពេញឆ្នាំ2011ទទួលបានពានរង្វាន់ឈ្មោះ Lowell Thomas សារព័ត៌មានធ្វើដំណើរសម្រាប់សិភ័យល្អបំផុតពីសមាគមមូលនិធិអ្នកនិពន្ធធ្វើដំណើរអាមេរិកកាំងនៅឆ្នាំ2012លោកស្រីបានចំណាយពេល2-3ឆ្នាំរស់នៅនិងធ្វើការជាមួយនឹងស្ត្រីកម្ពុជាវ័យក្មេងនៅអន្តេវាសិកដ្ឋាននៅទីក្រុងភ្នំពេញលោកស្រីបានចាប់អារម្មណ៍លើភាពខុសប្លែកគ្នានៃវប្បធម៌និងប្រពៃណីខ្មែរចំពោះមុខភាពជឿនលឿនដែលលើកយកស្ត្រីកម្ពុជាវ័យក្មេងមកធ្វើជាឧទាហរណ៍ឆ្លុះបញ្ចាំងពីការផ្លាស់ប្តូរផ្នត់គំនិតរបស់គេមកលើច្បាប់ស្រីនិងតួនាទីរបស់ស្ត្រីកម្ពុជានៅក្នុងសង្គមកម្ពុជាបច្ចុប្បន្នការតស៊ូដើម្បីសមភាពភេទនិងការផ្តល់សិទ្ធិអំណាចដល់ស្ត្រីគឺជាប្រធានបទសំខាន់នៃសិភៅរបស់លោកស្រីឈ្មោះច្បាប់ស្រីថ្មីការរៀបចំអនាគតសម្រាប់ប្រទេសកម្ពុជាឆ្នាំ2013តទៅនេះគឺជាបទសម្ភាសភាគទី1ជាមួយនឹងលោកស្រី Anne Elizabeth Moore ជំរាបសួរលោកស្រី Anne Elizabeth Moore
ចាសូមជំរាបសួរ
ចាជាដំបូងសូមលោកស្រីប្រាប់ប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ថាតើហេតុអ្វីបានជាលោកស្រីចាប់អារម្មណ៍លើប្រទេសកម្ពុជាហើយតើគម្រោងសរសេរសៀវភៅពីរក្បាលនេះកើតចេញពីណាមក
Well I became interested in Cambodia after you know I grew up in the United States of course and I began self publishing myself
និយាយទៅខ្ញុំបានធំដឹងក្តីនៅសហរដ្ឋអាមេរិកហើយខ្ញុំបានចាប់ផ្ដើមសរសេរអត្ថបទបោះពុម្ពផ្សាយដោយខ្លួនឯងតាំងពីពេលខ្ញុំមានអាយុ11ឆ្នាំមកម្លេះការធ្វើបែបនេះហាក់ដូចជាការឆ្លើយតបនឹងការធំដឹងក្តីរបស់ខ្ញុំក្នុងបរិយាកាសដែលពោពេញទៅដោយសារឃោសនាផ្សព្វផ្សាយដូចជាតាមទូរទស្សន៍ហើយសម្បីតែអាហារពេលព្រឹកដូចជាអាហារធ្វើពីគ្រាប់ធញ្ញជាតិរបស់របរក្មេងលេងនិងលបែងកំសាន្តនិងអ្វីៗផ្សេងៗទៀតសុទ្ធតែតាក់ទាញ ញអ្វីមួយពីខ្ញុំហើយការឆ្លើយតបរបស់ខ្ញុំគឺបង្កើតជាស្ថាប័នសារព័ត៌មានមួយដែលឆ្លុះបញ្ចាំងពីការឆ្លើយតបរបស់ក្មេងស្រីតូចម្នាក់ទៅកាន់ការផ្សាយពាណិជ្ជកម្មជ្រុលហួសហេតុមកលើរូបរាងនិងបុគ្គលិកលក្ខណៈរបស់ខ្ញុំហើយខ្ញុំបានបោះពុម្ពផ្សាយអត្ថបទរបស់ខ្ញុំតាំងពីទសវត្ស1980រហូតដល់ឆ្នាំ2007ហើយខ្ញុំក៏បានដំណើរការទស្សនាវដ្តីមួយនេះរហូតដល់ថ្ងៃចុងក្រោយបង្អស់នៃឆ្នាំ2007ទស្សនាវដ្តីនេះត្រូវបានបិទហើយខ្ញុំពិតជាមានអារម្មណ៍ខកចិត្តយ៉ាងខ្លាំងទស្សនាវដ្តីនេះមានឈ្មោះថា Punk Planet ខ្ញុំខកចិត្តខ្លាំងណាស់ដោយសារតែមានមនុស្សជាច្រើនបានបោះពុម្ពផ្សាយអត្ថបទអស់រយៈពេលជាច្រើនឆ្នាំមកហើយហើយសហរដ្ឋអាមេរិកគួរតែជាប្រទេសមួយដ៏ល្អបំផុតសម្រាប់លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យសម្រាប់អ្នកបោះពុម្ពផ្សាយឯករាជ្យដូចអ្នកទាំងនេះក៏ប៉ុន្តែការដែលយើងមិនអាចបោះពុម្ពផ្សាយទស្សនាវដ្តីរបស់យើងបានភ្លាមៗដោយសារតែបទបញ្ជារបស់រដ្ឋាភិបាលបានផ្លាស់ប្ដូរការងាររបស់យើងដូច្នេះហើយបានជាយើងមិនអាចបន្តបោះពុម្ពផ្សាយទស្សនាវដ្តីរបស់យើងដូចដែលយើងបានធ្វើអស់រយៈពេល12ឆ្នាំមកហើយនោះទេហើយនេះខ្ញុំយល់ថាលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅសហរដ្ឋអាមេរិកបានធ្វើឲ្យខ្ញុំបរាជ័យដូច្នេះខ្ញុំក៏ចាប់ផ្ដើមសម្លឹងមើលប្រទេសដទៃទៀតដែលនៅទីនោះលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យមិនត្រូវបានយល់ថាជារឿងមួយមុខទេជាក់ស្ដែងដូចនៅប្រទេសកម្ពុជានៅឆ្នាំ2007សំណួរទី1គឺថាតើលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យមានន័យដូចម្ដេចសម្រាប់ប្រទេសកម្ពុជាដែលសេរីភាពសារព័ត៌មានស្ទើរតែគ្មាននោះយើងមិនគិតថាយើងនឹងទទួលបានព័ត៌មានពិតប្រាកដពីទូរទស្សន៍ឬកាសែតទេហើយនេះហើយបានជាខ្ញុំចាប់អារម្មណ៍ពីប្រទេសកម្ពុជាប៉ុន្តែក្រោយមកទៀតនៅពេលដែលខ្ញុំបានដឹងអំពីអន្តេវាសិកដ្ឋានសម្រាប់ស្ត្រីកម្ពុជាវ័យក្មេងដែលមកបន្តការសិក្សាថ្នាក់បរិញ្ញាបត្រនៅទីក្រុងជាលើកដំបូងហើយខ្ញុំក៏ចាប់ដើមតាក់ទងជាមួយនឹងបុគ្គលិកគ្រប់គ្រងនៅអន្តេវាសិកដ្ឋាននោះហើយពួកគេក៏អញ្ជើញឲ្យខ្ញុំមកស្នាក់នៅនិងអនុវត្តគម្រោងសរសេរអត្ថបទបោះពុម្ពផ្សាយដោយខ្លួនឯងជាមួយនឹងស្ត្រីកម្ពុជាវ័យក្មេងទាំងនេះ
ចាដោយសារតែសិភៅរបស់លោកស្រីចាប់ផ្ដើមឡើងពីចំណាប់អារម្មណ៍របស់លោកស្រីអំពីច្បាប់ស្រីខ្ញុំចង់ដឹងថាតើលោកស្រីបានដឹងពីខ្លឹមសារច្បាប់ស្រីនេះតាមរបៀបណាដែរ
Yes well I was lucky to be living in a dormitory with 32 young women
ចាខ្ញុំពិតជាមានសំណាងមែនទែនដែលបានស្នាក់នៅអន្តេវាសិកដ្ឋានជាមួយនឹងស្ត្រីវ័យក្មេងចំនួន32នាក់ដែលពួកគេទើបតែមករស់នៅទីក្រុងភ្នំពេញជាលើកដំបូងភាគច្រើនមានស្ត្រី 2-3 នាក់ដែលមកពីក្រុងបាត់ដំបងសៀមរាបឬភ្នំពេញប៉ុន្តែមួយភាគធំគឺមកពីខេត្តតូចតូចហើយស្ត្រីក្មេងទាំង32នាក់នេះបានដឹងអំពីច្បាប់ស្រីគេគ្រប់គ្នាមានសភៅច្បាប់ស្រីមួយក្បាលម្នាក់នៅតាមតុករៀនរបស់គេរៀងៗខ្លួនហើយគេបានដឹងយ៉ាងច្បាស់ថាច្បាប់ស្រីពិតជាមានប្រកាសមែនដែលផ្ដល់ជាច្បាប់វិន័យក្នុងសង្គមដល់មនុស្សស្រីហើយគេបានប្រាប់ខ្ញុំអំពីច្បាប់ស្រីនេះប៉ុន្តែបន្ទាប់មកទៀតខ្ញុំបានធ្វើដំណើរជុំវិញប្រទេសកម្ពុជាហើយបានជួបជាមួយនឹងជនបរទេសដែលរស់នៅនិងធ្វើការនៅកម្ពុជាជាពិសេសគឺពួកបុគ្គលិកសេវាកម្មសង្គមអ្នកទាំងនេះបានដឹងអំពីច្បាប់ស្រីនេះដែរប៉ុន្តែការយល់ឃើញរបស់គេនិងខ្ញុំគឺខុសគ្នាហើយរាល់ពេលដែលយើងនិយាយអំពីច្បាប់ស្រីពួកគេព្រួយបារម្ភណាស់នៅពេលដែលគេនិយាយអំពីខ្លឹមសារច្បាប់ស្រីម្ដង
លោកអ្នកទើបតែបានស្ដាប់ភាគទី1នៃបទសម្ភាសរបស់ VOA ជាមួយលោកស្រី Anne Elizabeth Moore សូមលោកអ្នករងចាំស្ដាប់ភាគទី2នៃបទសម្ភាសនេះនៅក្នុងការផ្សាយយប់ស្អែក
លោកអ្នកកំពុងស្ដាប់កម្មវិធីរបស់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកដែលផ្សាយចេញពីរដ្ឋធានី Washington
អ្នកស្រី Beatrice Ayuru ជាសហគ្រិនប្រទេស Ugandaអ្នកស្រីនិយាយថាការប៉ងប្រាថ្នារបស់អ្នកស្រីក្នុងការផ្ដល់ការសិក្សាអប់រំមានគុណភាពដល់ក្រុមនារីដែលជាញឹកញយបានត្រូវបដិសេធសិទ្ធិជាមូលដ្ឋាននេះបានคล้ายទៅជាការពិតមួយសម្រាប់នារីរាប់ពាន់នាក់ក៏ប៉ុន្តែអ្នកស្រីបាននិយាយថាការជំរុញបបហេតុនៃការសិក្សាអប់រំសកលមិនទាន់ចប់នៅឡើយទេនៅក្នុងបទសម្ភាសន៍ផ្ដាច់មុខជាមួយ VOA អ្នកស្រី Ayuru រៀបរាប់អំពីការលំបាកដែលអ្នកស្រីបានជួបប្រទះនៅក្នុងការបង្កើតសាលារៀន Lira Integrated School សម្រាប់ពួកសិស្សានុសិស្សដែលមានការខ្វះខាតនៅក្នុងតំបន់ដាច់ស្រយាលមួយនៃប៉ែកខាងជើងនៃប្រទេសអូហ្គាន់ដាអ្នកស្រី Lisa Slaine រាយការណ៍ពីទីក្រុង Geneva ជូន VOA ហើយលោកឈឹមសុមិតសូមជូនសេចក្តីប្រែសម្រួល
នៅក្នុងអាយុ43ឆ្នាំអ្នកស្រី Beatrice Ayuru បានសម្រេចសមិទ្ធផលច្រើនជាមនុស្សភាគច្រើននៅក្នុងមួយជីវិត អ្នកស្រីបានទទួលរង្វាន់មួយបញ្ជីនឹងការសរសើរនៅខាងក្នុងប្រទេសអ៊ូហ្គាន់ដានិងនៅក្រៅប្រទេសកាលពីឆ្នាំ2010អ្នកស្រីអាយុរុបានទទួលរង្វាន់ទី1នៃរង្វាន់ស្ត្រីក្នុងវិស័យជំនួញដែលភាសាអង់គ្លេសហៅថា Women in Business Award ប្រគល់ជូនដោយសន្និសីទអង្គការសហប្រជាជាតិអំពីពាណិជ្ជកម្មនិងការអភិវឌ្ឍឲ្យដល់ពួកស្ត្រីទាំងឡាយណាដែលមានស្នាដៃដ៏ធំធេងក្នុងការអភិវឌ្ឍគំនិតខាងជំនួញថ្មីថ្មីដែលបម្រើសហគមន៍របស់ពួកគេ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកបានជួបសហគ្រិនអ៊ូហ្គាន់ដានេះនៅមុនអ្នកស្រីថ្លែងសន្ទរកថាទៅកាន់ក្រុមអ្នកស្ដាប់ច្រើនអ្នកក្នុងឋានៈអ្នកស្រីជាវាគ្មិនម្នាក់ក្នុងចំណោមពួកវាគ្មិនមួយក្រុមដែលបានត្រូវជ្រើសរើសនៅក្នុងពិធី TEDx ដ៏ល្បីល្បាញមួយសន្ទរកថារបស់អ្នកស្រីដែលមានចំណងជើងថាពីក្ដួយទៅថ្នាក់រៀនបានពណ៌នាយ៉ាងប៉ិនប្រសប់អំពីផ្លូវដ៏វែងឆ្ងាយដែលអ្នកស្រីបានធ្វើដំណើរដើម្បីឲ្យបានសម្រេចការប៉ងប្រាថ្នារបស់អ្នកស្រីគឺការកសាងសាលារៀនមួយដែលនៅទីនោះក្រុមនារីអាចទទួលការសិក្សាអប់រំមានគុណភាពដែលជាធម្មតាបានត្រូវបដិសេធមិនឲ្យពួកគេមានអ្នកស្រីអាយុរុបានថត់ធំនៅលីរ៉ាដែលជាតំបន់ក្រីក្រមួយនៃតំបន់ជនបទក្នុងប៉ែកខាងជើងនៃប្រទេសអ៊ូហ្គាន់ដាអ្នកស្រីជាកូនម្នាក់ក្នុងបណ្ដាពួកកូនកូន16នាក់ដែលបានកើតនៅក្នុងគ្រួសារទូទាមួយដែលឪពុកមានប្រពន្ធច្រើនអ្នកស្រីមានសំណាងល្អដោយមានឪពុកម្នាក់ដែលផ្ដល់តម្លៃឲ្យដល់ការសិក្សាអប់រំហើយបានគាំទ្រអ្នកស្រីក្នុងការស្វែងរករបស់អ្នកស្រីក៏ប៉ុន្តែអ្នកស្រីបាននិយាយថាអ្វីអ្វីឯទៀតឯទៀតដូចជាភាពទីតក្រនិងរបាំងវប្បធម៌ជាដើមដែលបានបន្តបង្អាក់ស្ត្រីនៅក្នុងសង្គមអ្នកស្រីបានប្រឆាំងនឹងមហិច្ឆតារបស់អ្នកស្រី
I would say the environment shaped me a lot.Even while I felt I was going through
ខ្ញុំចង់និយាយថាបរិស្ថានបានធ្វើឲ្យខ្ញុំល្អប្រសើរជាងមុនទោះណាជានៅពេលដែលខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថាខ្ញុំមានការពិបាកក៏ដោយក៏ខ្ញុំយល់ថាមាននារីឯទៀតដែលមានស្ថានភាពអាក្រក់ជាងខ្ញុំទៅទៀតពួកនារីទាំងនេះបានត្រូវបង្ខិតបង្ខំឲ្យរៀបការនៅពេលមានអាយុតិចពួកគេមិនបានទទួលឱកាសទៅរៀនសូត្រក្នុងសាលារៀនទេនេះជាជីវិតមានការឈឺចាប់ខ្លាំងណាស់
ឪពុកអ្នកស្រីអាយុរុបានផ្ដល់ឲ្យអ្នកស្រីនៅដីមួយកន្លែងដើម្បីកសាងសាលារៀនរបស់អ្នកស្រីកាលនោះអ្នកស្រីមានអាយុ19ឆ្នាំអ្នកស្រីខ្វះខាតប្រាក់កាសហើយអ្នកស្រីបានក្លាយទៅជាម្ដាយនៃកូនទី2ក្នុងបណ្ដាកូនទាំងអស់6នាក់របស់អ្នកស្រីនៅពេលអ្នកស្រីបានចាប់ផ្ដើមការផ្សងដោយប្រតិភពនេះអ្នកស្រីបាននិយាយថាគឺសេចក្តីត្រូវការជួយគ្រប់គ្រងជីវភាពពួកកូនអ្នកស្រីដែលបានជំរុញមហិច្ឆតារបស់អ្នកស្រីទោះណាជាមានការខ្វះខាតទាំងនេះក៏ដោយក៏អ្នកស្រីបានទទួលសញ្ញាបត្រវិទ្យាល័យហើយបានក្លាយទៅជាសិស្សទី1នៃសាលារបស់អ្នកស្រីដែលបានត្រូវទទួលឲ្យចូលរៀនក្នុងសាកលវិទ្យាល័យជាតិ1អ្នកស្រីបានចាប់ផ្ដើមបង្រៀននៅក្រៅអ្នកស្រីបានទទួលបរិញ្ញាបត្រពីសាកលវិទ្យាល័យ Maki Rede នៅពេលជាមួយគ្នានេះដែរអ្នកស្រីបានចាប់ផ្ដើមធ្វើជំនួញមួយចំនួនដើម្បីឲ្យបានប្រាក់ដើម្បីបំពេញការប៉ងប្រាថ្នារបស់អ្នកស្រី
When I realized what I have was land I'm already teaching but not earning salary so I started
ខ្ញុំបានដឹងថាខ្ញុំមានដីខ្ញុំបានបង្រៀនរួចហើយក៏ប៉ុន្តែខ្ញុំមិនបានទទួលប្រាក់បៀវត្សទេដូច្នេះខ្ញុំបានចាប់ផ្ដើមដាំក្ដួចនេះជាអ្វីដែលខ្ញុំអាចធ្វើបានដោយប្រើប្រាស់ធម្មភាពរបស់ខ្ញុំពីព្រោះខ្ញុំមិនអាចប្រើមនុស្សឲ្យធ្វើអ្វីបានទេឬមិនអាចមានមូលធនសម្រាប់ចាប់ផ្ដើមធ្វើជំនួញនោះទេ
បន្ទាប់មកអ្នកស្រីបានចាប់ផ្ដើមធ្វើជំនួញបន្ទាប់បន្សំពីទៀតប្រាក់ចំណូលបានមកពីការធ្វើជំនួញប្រតិភពឋានទាំងនេះបានអនុញ្ញាតឲ្យអ្នកស្រីបើកសាលារៀន Lira Integrated School ក្នុងឆ្នាំ2000នៅពេលនោះពួកជនសកម្មប្រយុទ្ធនៃពួក Lord's Resistant Army ហៅកាត់ថា LRA បានបង្កើតចលាចលនៅក្នុងប៉ែកខាងជើងនៃប្រទេសអ៊ូហ្គាន់ដាពួកគេបានបំផិតបំភ័យប្រជារាស្ត្រតាមរយៈការសម្លាប់ការធ្វើទរណកម្មនិងការចាប់ពង្រត់ពួកកុមារអ្នកស្រីអាយុរុបាននិយាយថាការនេះបានបណ្ដាលឲ្យមានការចុះថយនៃចំនួនសិស្សចុះឈ្មោះចូលរៀនក្នុងសាលាអ្នកស្រី
During the war we would always run with the children from
នៅពេលមានសង្គ្រាមយើងតែងតែរត់ជាមួយពួកក្មេងៗពីសាលារៀនទៅកាន់ទីក្រុងដើម្បីលាក់បំពួនពួកគេបន្ទាប់មក នៅពេលថ្ងៃយើងប្រមូលពួកកុមារទាំងនេះពីទីក្រុងមកវិញដើម្បីរៀនសូត្រ
ពួក LAR ដែលចាញ់សង្គ្រាមបានរត់គេចខ្លួនចេញពីផ្នែកខាងជើងនៃប្រទេសអ៊ូហ្គាន់ដាកាលពីឆ្នាំ2007ចាប់តាំងពីពេលនោះមកសាលារៀនអ្នកស្រីអាយុរុមានការចម្រើនជាងមុនសាលារៀននេះបានបង្រៀនសិស្ស1500នាក់ពីមតៃសាលារហូតដល់ថ្នាក់វិទ្យាល័យការបង់ថ្លៃសាលាមានប្រមាណ90ដុល្លារក្នុងមួយឆ្នាំដែលជាចំនួនប្រាក់ច្រើនហួសពេកសម្រាប់មាតាបិតាច្រើនអ្នកសាលារៀននេះបានជួយផ្តល់ប្រាក់បន្ថែមឲ្យដល់ពួកកុមារ100នាក់ដែលមិនអាចមានប្រាក់បង់ថ្លៃសាលាក៏ប៉ុន្តែបានបង្ហាញថាពួកគេនឹងមានជោគជ័យក្នុងការសិក្សាសាលារៀននេះទទួលពួកកុមារានិងក្រុមកុមារីឲ្យចូលរៀនអ្នកស្រីអាយុរុបាននិយាយថាសាលារៀនមានសិស្សប្រុសនិងសិស្សស្រីចម្រុះគ្នាមានសារៈសំខាន់ពីព្រោះពួកកុមារារៀនគោរពនិងកោតសរសើរដល់ការប៉ិនប្រសប់របស់ពួកនារីនៅពេលពួកគេឃើញអ្វីដែលពួកសិស្សស្រីស្រីរួមថ្នាក់របស់ពួកគេអាចសម្រេចបានកាលពីឆ្នាំ2009អ្នកស្រីអាយុរុបានចាប់ផ្ដើមកសាងសាកលវិទ្យាល័យមួយអ្នកស្រីបានមានប្រសាសន៍ថាអ្នកស្រីចិត្តសម្រេចការប៉ងប្រាថ្នារបស់អ្នកស្រីហើយ
លោកអ្នកនាងកញ្ញាជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA រយៈពេល30នាទីខាងមុខនេះសូមលោកអ្នករងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍3ការធ្លាក់ចុះនៃតម្លៃប្រេងក្នុងពិភពលោកកំពុងប៉ះពាល់ដល់ប្រាក់ចំណូលរបស់វៀតណាមពួកយុវជនកម្ពុជាដែលបានលក់ក្រលៀនមួយចំហៀងឥឡូវមានការស្ដាយក្រោយ2014ជាឆ្នាំមួយដែលប្រទេសចិនបញ្ចេញសាច់ដុំនៅអាស៊ីតទៅនេះលោកសុកខេមរាសូមជូនដើមរឿងព័ត៌មានអន្តរជាតិលើកទី2
ការវាយប្រហារដោយយន្តហោះគ្មានមនុស្សបើកបររបស់សហរដ្ឋអាមេរិកសម្លាប់កងជីវពល7នាក់នៅប៉ាគីស្ថានសហរដ្ឋអាមេរិកជប៉ុននិងកូរ៉េខាងត្បូងនឹងចែករំលែកព័ត៌មានសម្ងាត់ស្ដីពីកូរ៉េខាងជើងទូគីដោះលែងយុវជនម្នាក់ដែលមើងងាយប្រធានាធិបតី
បាទហើយលំដាប់តទៅនេះលោកសុកខេមរាសូមជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិលើកទី2សូមចេញលោក
បាទសូមអរគុណលោករិស័យមន្ត្រីស៊ើបការសម្ងាត់ប្រទេសប៉ាគីស្ថាននិយាយថាការវាយប្រហារដោយយន្តហោះ drone គ្មានមនុស្សបើកបរដែលសង្ស័យថាជារបស់សហរដ្ឋអាមេរិកបានសម្លាប់ក្រុមកងជីវពលសកម្មប្រយុទ្ធយ៉ាងតិច7នាក់ការវាយប្រហារនេះកើតឡើងនៅព្រឹកថ្ងៃសុក្រនេះដោយវាយប្រហារគោលដៅបរិវេណកន្លែងស្នាក់នៅរបស់ពួកឧទាមតាលីបង់និងឧទាមអ៊ូស្បឺកនៅក្នុងតំបន់ភ្នំដាច់ស្រយាល War Resistance នៃប្រទេសប៉ាគីស្ថានការវាយប្រហារដោយយន្តហោះ drone គ្មានការគ្រប់គ្រងខ្លាំងនោះទេនៅក្នុងប្រទេសប៉ាគីស្ថាននៅពេលដែលមនុស្សជាច្រើនគិតថាជាការរំលោភលើបូរណភាពដែនដីប្រទេសនេះក៏ប៉ុន្តែសហរដ្ឋអាមេរិកទទូចថាការវាយប្រហាររបៀបនេះមានប្រសិទ្ធភាពដើម្បីកម្ចាត់ក្រុមឧទាមនៅក្នុងតំបន់ដែលយោធាប៉ាគីស្ថានមិនអាចចូលទៅដល់ក្រមមន្ត្រីប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងនិយាយថាក្រុងសេអ៊ូលសហរដ្ឋអាមេរិកនិងប្រទេសជប៉ុនបានព្រមព្រៀងគ្នានៅក្នុងកិច្ចព្រមព្រៀងចែករំលែកព័ត៌មានសម្ងាត់3ប្រទេសដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាកំជ្រួចមីស៊ីលនិងកម្មវិធីអាវុធនុយក្លេអ៊ែរប្រទេសកូរ៉េខាងជើងក្រមមន្ត្រីនិយាយនៅថ្ងៃសុក្រនេះថាកិច្ចព្រមព្រៀងនោះអាចធ្វើឲ្យសម្ព័ន្ធមិត្តទាំង3ឆ្លើយតបបានលឿនឆាប់រហ័សចំពោះសកម្មភាពបង្ករឿងរបស់កូរ៉េខាងជើងខណៈពេលដែលមានភាពតានតឹងជាមួយនឹងក្រុងព្យុងយ៉ាងកិច្ចព្រមព្រៀងចែករំលែកព័ត៌មានចារកម្មនេះអនុវត្តតែលើព័ត៌មានទាក់ទងទៅនឹងបញ្ហាកំជួចមីស៊ីលនិងកម្មវិធីអាវុធនុយក្លេអ៊ែរប្រទេសកូរ៉េខាងជើងតែប៉ុណ្ណោះកិច្ចព្រមព្រៀងនេះត្រូវគេគ្រងនឹងចុះហត្ថលេខាកម្រិតអនុរដ្ឋមន្ត្រីការពារប្រទេសនៃប្រទេសទាំង3នៅថ្ងៃច័ន្ទខាងមុខយុវជនម្នាក់ត្រូវបានដោះលែងវិញនៅថ្ងៃសុក្រក្រោយពីត្រូវចាប់ឃុំខ្លួននៅក្នុងបទចោទថាបានប្រមាថមើលងាយប្រធានាធិបតីទួរគីរ៉េស៊ីបតៃយីបអូដុនកាហើយការចាប់ខ្លួននេះនាំឲ្យមានការប្រឆាំងតវ៉ានៅក្នុងប្រទេសនេះបើតាមរបាយការណ៍របស់ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន AP យុវជនអាយុ16ឆ្នាំដែលមានឈ្មោះជាអសកាត់ថា MEA នោះត្រូវបាននាំខ្លួនចេញពីសាលារៀនកាលពីថ្ងៃពុធហើយបានដាក់ឲ្យជាប់គុកនៅក្នុងបទចោទថាបាននិយាយនៅពេលធ្វើបាតកម្មរបស់និស្សិតមួយថាលោកប្រធានាធិបតីអូដុនកា ត្រូវគេចាត់ទុកថាជាចោរម្ចាស់វិមានខុសច្បាប់នេះជាការនិយាយសម្ដៅទៅលើការរកការរឿងទៅលើរឿងអាស្រូវពុករលួយពាក់ព័ន្ធនឹងរដ្ឋាភិបាលមួយនិងរឿងចម្រងចម្រាស់មួយតាក់ទងទៅនឹងវិមានមួយដែលមាន1150បន្ទប់ដែលលោកអូដិនការបានសម្ពោធកាលពីខែតុលាលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីទូគីអាមេតដាវូទូគ្រូបាននិយាយការពារការចាប់ខ្លួនយុវជននោះដោយថ្លែងថាការិយាល័យរបស់ប្រធានាធិបតីចាំបាច់ត្រូវតែមានការគោរពប៉ុន្តែបណ្ដាគណៈបកប្រឆាំងបានថ្កោលទោសការចាប់ខ្លួនយុវជននេះថាជាឧទាហរណ៍ចុងក្រោយនៃការបង្ក្រាបរបស់រដ្ឋាភិបាលមកលើក្រុមអ្នកប្រឆាំងនៅក្នុងប្រទេសប្រសិនបើការតែងតាំងនេះមានការសុំទោសលោក Michael Matley ប្រធានាធិបតីប្រទេសហៃទីបានតែងតាំងជាអតីតចៅហ្វាយក្រុង Port-au-Prince ឈ្មោះ Evan Paul ឲ្យធ្វើជានាយករដ្ឋមន្ត្រីក្នុងពេលខាងមុខប្រសិនបើការតែងតាំងនេះមានការយល់ព្រមពីអង្គនីតិបញ្ញត្តិនោះលោក Evan Paul នឹងចូលកាន់មុខតំណែងជានាយករដ្ឋមន្ត្រីអន្តរកាលជំនួសលោក Florent Duperval Gollum ដែលជាអ្នកកាន់តំណែងនេះបណ្ដោះអាសន្នលោក Lamos នាយករដ្ឋមន្ត្រីកាលពីមុនត្រូវបានបង្ខំឲ្យលាឈប់ពីមុខតំណែងក្រោយពីមានបាតកម្មជាច្រើនសប្តាហ៍នៅខែធ្នូនេះលោកគឺជានាយករដ្ឋមន្ត្រីប្រទេសហៃទីយូរជាងគេបំផុតដែលកាន់កាប់តំណែងនេះជិត3ឆ្នាំកងទ័ពខាមេរូនបានចាប់ផ្ដើមការបង្ក្រាបអ្នករកស៊ីជនជាតិនីហ្សេរីយ៉ានៅឧបទ្វីបបាកាំងស៊ីដែលជាប់សង្ស័យថាបានលួចបន្លំពន្ធដារប្រទេសកាមេរូនបានធ្វើការកាន់កាប់ទាំងស្រុងលើតំបន់សម្បូរព្រៃនេះកាលពីខែសីហាឆ្នាំ2013ក្រោយពីសម្រេចរបស់តុលាការអន្តរជាតិកើតឡើង
លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសាររដ្ឋអាមេរិកពីរដ្ឋធានី Washington
ប្រាក់ចំណូលពីការនាំប្រេងចេញរបស់ប្រទេសវៀតណាមត្រូវគេរំពឹងថានឹងធ្លាក់ចុះដោយសារតម្លៃប្រេងធ្លាក់ចុះក្នុងពិភពលោកដែលជាការដាក់សម្ពាធលើថវិកាជាតិដែលពឹងផ្អែកលើប្រាក់ចំណេញពីប្រេងសម្រាប់ការចំណាយជាង 10%VOA ផ្សាយជាភាសាវៀតណាមរាយការណ៍អំពីរឿងនេះហើយលោកជឹងពូចិនសូមជូនសេចក្តីប្រែសម្រួល
តម្លៃប្រេងបានធ្លាក់ចុះជិត 50% ក្នុងរយៈពេល 3-4 ខែកន្លងមកនេះដោយធ្វើឲ្យមានការតក់ស្លុតទូទាំងប្រទេសវៀតណាមលោកលេដាងដွန်ជាសេចក្តីវិទូដល់ល្បីល្បាញម្នាក់បាននិយាយថាប្រទេសនេះកំពុងប្រឈមភាពគ្រោះថ្នាក់លើតម្លៃប្រេងចុះថោកនេះ
ចាចូលយ៉ាងទីក៏ហើយតក់ទុក
រដ្ឋាភិបាលវៀតណាមមានការព្រួយកង្វល់យ៉ាងខ្លាំងថាការធ្លាក់ចុះតម្លៃប្រេងនេះនឹងធ្វើឲ្យថវិការដ្ឋចុះថយក្រសួងហិរញ្ញវត្ថុនិយាយថាប្រទេសនេះប្រហែលខាតបង់ជាង1,000,000,000ដុល្លារ
ទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយលោកដွန်និយាយថាការធ្លាក់ចុះតម្លៃប្រេងក៏នឹងកាត់បន្ថយការចំណាយរបស់វៀតណាមលើផលិតផលប្រេងកាតដែលនាំចូលហើយនឹងជួយកាត់បន្ថយអតិផរណាលោកនិយាយបន្ថែមទៀតថាពួកអ្នកប្រើប្រាស់ទំនិញវៀតណាមកំពុងទទួលប្រយោជន៍ពីប្រេងឥន្ធនៈនិងសហយដឹកជញ្ជូនចុះថោកដែលបណ្ដាលមកពីការធ្លាក់ចុះតម្លៃប្រេងនេះរួមជាមួយការនាំចេញប្រេងឆៅវិស័យទេសចរក៏ជាប្រភពរកប្រាក់ចំណូលជារូបិយប័ណ្ណបរទេសច្រើនសម្រាប់វៀតណាមដែរក៏ប៉ុន្តែឧស្សាហកម្មនេះក៏កំពុងរងផលប៉ះពាល់ពីការធ្លាក់ចុះតម្លៃប្រេងដ៏ខ្លាំងនេះពីព្រោះតែទេសចរជនជាតិរុស្ស៊ីមិនធ្វើដំណើរញ៉ាត្រាំងជាទីក្រុងមាត់សមុទ្រដែលទេសចរជាតិរុស្ស៊ីទៅញឹកញាប់ឥឡូវនេះកំពុងជួបប្រទះការធ្លាក់ចុះពាណិជ្ជកម្មដោយមានអត្រាភ្ញៀវស្នាក់នៅក្នុងសណ្ឋាគារមានចំនួនទាបលោកត្រាងងុកគៀងជាមន្ត្រីទេសចរក្នុងស្រុកម្នាក់និយាយថាក្រុមហ៊ុនទេសចរជាច្រើនបានប្រឈមបញ្ហាកក់សំបុត្របានលុបចោលនៅពេលដែលទេសចរមិនអាចលែងលោកចំណាយទៀតបានន
េះជារដូវដែលមានភ្ញៀវច្រើនបំផុតសម្រាប់ទេសចរក្នុងស្រុកក៏ប៉ុន្តែភ្ញៀវរុស្ស៊ីបានធ្លាក់ចុះយើងកំពុងព្យាយាមស្វែងរកដំណោះស្រាយដល់ស្ថានភាពដ៏លំបាកនេះ
សេចក្តីរាយការណ៍របស់បណ្ដាញផ្សាយព័ត៌មានរដ្ឋប្រាប់ឲ្យដឹងថាមានរឿងរ៉ាវប្រហាក់ប្រហែលគ្នានេះ ដែលជនជាតិរុស្ស៊ីលុបចោលការកក់សន្តិគមនៅមណ្ឌលទេសចរទូតទាំងប្រទេសវៀតណាមមានសេចក្តីរាយការណ៍ថាជនជាតិរុស្ស៊ីកំពុងរឹតបន្តឹងការចំណាយរបស់ខ្លួនពីព្រោះតែតម្លៃប្រេងធ្លាក់ចុះហើយនឹងការដាក់ទណ្ឌកម្មសេដ្ឋកិច្ចរបស់ប្រទេសលោកខាងលិចដែលបានធ្វើឲ្យតម្លៃប្រាក់រូបធ្លាក់ចុះវៀតណាមបានតាក់ទាញទេសចររុស្ស៊ី 250,000 នាក់កាលពីឆ្នាំទៅហើយការកើនឡើងនៅចំនួនទេសចររុស្ស៊ីពីមួយឆ្នាំទៅមួយឆ្នាំមានរហូតដល់ 70%
លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រី VOA មានវីដេអូជាច្រើនដែលតាក់ទងនឹងប្រទេសកម្ពុជាក្នុងគេហទំព័ររបស់យើង khmae.voanews.com លោកអ្នកអាចទស្សនាវីដេអូទាំងនេះដើម្បីជ្រាបនៅព័ត៌មានថ្មីៗតាក់ទងនឹងប្រធានបទផ្សេងៗដែលមានរួមទាំងរឿងសាលាក្តីខ្មែរក្រហមសុខភាពបរិស្ថានឧក្រិដ្ឋកម្មសិទ្ធិមនុស្សនិងរឿងសំខាន់ៗផ្សេងទៀតសូមលោកអ្នកចុចលើពាក្យទូរទស្សន៍នៅរបារខាងលើហើយចុចលើវីដេអូណាដែលលោកអ្នកចង់ទស្សនាសូមអរគុណ
ជនជាតិខ្មែរដែលបានលក់ក្រលៀនមកខាងបានបង្ហាញនៅការស្ដាយក្រោយពីព្រោះសុខភាពរបស់ពួកគាត់បានធ្លាក់ចុះយ៉ាងខ្លាំងហើយពួកគាត់ត្រូវចំណាយប្រាក់ច្រើនលើបញ្ហាសុខភាពដោយសារការបាត់ក្រលៀនមកខាងនេះទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន AFP រាយការណ៍ពីរឿងនេះហើយលោកប៉ិនស៊ីសុវណ្ណសូមជូនសេចក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅ
លោកឆាយនិងបងប្អូន9នាក់រស់នៅក្នុងផ្ទះតូចចង្អៀតនេះនៅភ្នំពេញយុវជនអាយុ18ឆ្នាំនេះកំពុងរស់នៅយ៉ាងវេទនាដោយសារអ្វីដែលគាត់និយាយថាជាកំហុសដ៏ធំ2ឆ្នាំមុនគេបញ្ចុះមកជួយឲ្យគាត់ធ្វើរឿងមួយដែលគាត់ស្ដាយក្រោយជាខ្លាំងគឺលក់កលៀនតម្លៃ3000ដុល្លារឆាយនិយាយថា
បើវាលងលងមកឃើញខ្ញុំខ្វល់ផ្ទះខ្ញុំខ្វល់ហើយម៉ាក់ខ្ញុំទៅពាក់គេហងអីហងលងលងថាចង់បានលុយត្រូវចង់បានលុយអញ្ចឹងខ្ញុំដើររឿងលុយរឿងលុយអញ្ចឹងខ្ញុំចង់បានឯង
ជនសង្ស័យត្រូវចាប់ខ្លួនហើយឆាយកំពុងរស់នៅទាំងវេទនាជនរងគ្រោះ2នាក់ទៀតបានទៅប្តឹងប៉ូលីសក្រោយពីបានលក់កលៀននេះជាករណីបង្ហាញការជួញដូរកលៀននៅកម្ពុជាគេនិយាយថាឈ្មួញកណ្ដាលបានលុយច្រើនជាងខ្លួនជាង3ដងមន្ត្រីអង្គការសហប្រជាជាតិបារម្ភថាករណីនេះអាចមានច្រើនជាងនេះច្រើនណាស់លោក Jeremy Douglas មន្ត្រីអង្គការសហប្រជាជាតិប្រយុទ្ធនឹងឆ្នាំញៀននិងអកតកម្មនិយាយថា
This is a crime that targets the poorest.
ឧក្រិដ្ឋកម្មនេះសំដៅលើអ្នកក្រអ្នកមានមិនលក់កលៀនឬដាក់ថ្នាំញៀនហើយគេលួចវះយកកលៀនទេដូច្នេះមានមនុស្សនៅក្រៅមជ្ឈដ្ឋាននេះដែលចង់បានកលៀនឬសរីរាង្គហើយមានអ្នកជួញដូរនាំពួកគេទៅរកអ្នកទិញកលៀន
លោកឆាយត្រូវគេនាំទៅប្រទេសថៃដើម្បីវះយកកលៀនទោះបីជាអ្នកបរិច្ចាគកលៀននិងអ្នកទទួលកលៀនត្រូវជាសាច់ញាតិនិងប្តីប្រពន្ធនឹងគ្នាក៏ដោយគេជឿថាមន្ទីរពេទ្យនោះមិនពិនិត្យឯកសារត្រឹមត្រូវទេឬប្រហែលមិនអើពើត្រង់ចំណុចនេះទេមន្ទីរពេទ្យនៅប្រទេសថៃត្រូវគេស៊ើបអង្កេតប៉ូលីសកម្ពុជាមិនដឹងថាការជួញដូរនេះមានទំហំប៉ុណ្ណាទេលោកអាដាមសេនីព្រំសន្ធោក្នុងការរងប៉ូលីសក្រុងភ្នំពេញថ្លែងថា
មិនប្រាប់សមត្ថកិច្ចឬមួយក៏មិនប្តឹងសមត្ថកិច្ចគឺថាយើងក៏អត់ដឹងថាវាមានករណីលក់ដូរកលៀននេះដែរបាទប៉ុន្តែយើងជឿថាយើងនឹងសមត្ថកិច្ចយើងបន្ទាប់ពីមានករណីហ្នឹងគឺថាយើងនឹងបន្តបាទបន្តនឹងប្រឹងប្រែងដើម្បីស្វែងរកថាតើវាមានករណីលក់ដូរកលៀនហ្នឹង
រហូតដល់ពេលថ្មីថ្មីនេះការជួញដូរកលៀនឬសរីរាង្គផ្សេងផ្សេងមានច្រើននៅប្រទេសឥណ្ឌានិងប្រទេសនេប៉ាល់គេគិតថាមានដល់ទៅ 10% នៃការជួញដូរកលៀន100,000ករណីធ្វើឡើងដោយខុសច្បាប់ហើយករណីកើតឡើងថ្មីថ្មីនៅកម្ពុជានាំឲ្យគេយល់ថាអ្នកជួញដូរកំពុងរកទីផ្សារថ្មី
អស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រី VOA មានផ្សាយ2ដងក្នុងមួយថ្ងៃនៅពេលព្រឹកពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង5កន្លះតាមរលកវិទ្យុមធ្យម 1575 kHz និងរលកវិទ្យុខ្លី 9.32 MHz ហើយនៅពេលយប់ពីម៉ោង8កន្លះដល់ម៉ោង9កន្លះតាមរលកវិទ្យុមធ្យម 1575 kHz និងរលកវិទ្យុខ្លី 11.695 MHzលោកអ្នកក៏អាចស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយទាំងអស់របស់ VOA តាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតដែលមានអាសយដ្ឋាន khmae.voanews.com និងតាមស្ថានីយ៍វិទ្យុជាដៃគូរបស់យើងគឺ FM 102, FM 105, និង FM 95កណ្ដាលសញ្ញា5សូមអរគុណ
ពី2014ជាឆ្នាំមួយដែលប្រទេសចិនបញ្ចេញសាច់ដុំនៅអាស៊ីដោយបង្ហាញនៅការទៀមទាទឹកដីរបស់ខ្លួនក្នុងសមុទ្រចិនខាងត្បូងនិងធ្វើកិច្ចប្រឹងប្រែងថ្មីដើម្បីពង្រីកអំណាចរបស់ខ្លួនទាំងក្នុងតំបន់រហូតដល់ទ្វីបអាហ្វ្រិក2014ក៏ជាឆ្នាំមួយដែលចិនបានជួបប្រទះនឹងការប្រឈមមុខកាន់តែច្រើនឡើងខណៈដែលខ្លួនប្រកាន់យកមុខនីតិជាប្រទេសមួយដែលមានឥទ្ធិពលកាន់តែធំឡើងក្នុងពិភពលោកលោក Bill I នៃ VOA រាយការណ៍អំពីរឿងនេះហើយខ្ញុំពុយទេស័យសូមជូនសេចក្តីប្រែសម្រួលឆ្នាំនេះសេដ្ឋកិច្ចចិនលូតលាស់ហួសសហរដ្ឋអាមេរិកក្នុងវិស័យខ្លះដោយខ្លាចជាប្រទេសមានសេដ្ឋកិច្ចធំជាងគេក្នុងពិភពលោកប៉ុន្តែមិនមានការអបអរសាទរច្រើនទេអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រនយោបាយ Wang Yiwei ថានេះជាបន្ទុកមួយ
ចិនមិនចង់បានលេខ1ឬលេខ2ទេសូម្បីលេខ2បានកើតឡើងឆាប់ពេកចិនមិនបានត្រៀមខ្លួនទេដោយសារវិបត្តិហិរញ្ញវត្ថុពិភពលោកក្រុមមេដឹកនាំចិនគិតថាយូណាសទម្រាំបានលំដាប់ឋានៈលេខ2នេះជាមូលហេតុដែលធ្វើឲ្យការតាក់ទងរបស់យើងជាមួយជប៉ុនធ្លាក់ចុះយ៉ាងខ្លាំង
ការសម្រេចរបស់ចិនដើម្បីដាក់ម៉ាស៊ីនរុករកប្រេងនៅសមុទ្រវៀតណាមនាំឲ្យមានការតបតវិញក្រុងប៉េកាំងក៏មានចំនួនជាមួយហ្វីលីពីនក្នុងសមុទ្រចិនខាងត្បូងដែរនេះឆ្លុះបញ្ចាំងនៅការប្រជុំមុខយ៉ាងស្មុគស្មាញមួយសម្រាប់ចិនគ្រាដែលខ្លួនមានមុខនីតិកាន់តែធំឡើងក្នុងពិភពលោកនេះបើតាមសម្ដីអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រនយោបាយជាឈិងគួរ
ចិនគឺជាប្រទេសកំពុងអភិវឌ្ឍន៍ជាប្រទេសកំពុងអភិវឌ្ឍន៍ចិនគឺជាប្រទេស
កំពុងជាប្រទេសអភិវឌ្ឍន៍និងកំពុងអភិវឌ្ឍន៍ជាប្រទេសអ្នកមាននិងប្រទេសអ្នកក្រជាប្រទេសខ្សោយនិងរឹងមាំជាប្រទេសធំធម្មតានិងជាមហាអំណាចឋានៈផ្ទុយគ្នានេះមានឥទ្ធិពលលើផលប្រយោជន៍របស់ខ្លួនព្រោះផលប្រយោជន៍នៃប្រទេសអភិវឌ្ឍន៍និងកំពុងអភិវឌ្ឍន៍មិនដូចគ្នាទាំងស្រុងទេ
ឆ្នាំនេះគ្រាដែលពិភពលោកដកខ្លួនចេញពីរុស្ស៊ីការតាក់ទងរវាងក្រុងប៉េកាំងនិងមូស្គូកក់ក្តៅជាងមុនព្រមពេលជាមួយគ្នានេះចិនក៏បានឈោងទៅរកប្រទេសជិតខាងក្នុងតំបន់និងក្រៅប្រទេសដែរចិនបញ្ជូនទ័ពបន្ថែមក្នុងបេសកកម្មរក្សាសន្តិភាពអង្គការសហប្រជាជាតិនៅអាហ្វ្រិកទ័ពចិនជិត 2,000 នាក់ស្ថិតនៅស៊ូដង់ខាងកើតដែលមានក្រុមហ៊ុនប្រេងចិនជាច្រើនចិនក៏បង្កើនវិភាគទានដល់ការបង្ក្រាបជំងឺអ៊ីបូឡាដែរ Washington និងប៉េកាំងរួមគ្នាដើម្បីដោះស្រាយការផ្លាស់ប្តូរបរិយាកាសហើយចិនចូលរួមជាលើកទី1នៅឆ្នាំនេះក្នុងសមយុទ្ធយោធាជើងទឹកជាមួយអាមេរិកលោក Victor Gao ជាអ្នកវិភាគនយោបាយម្នាក
់ I think it is time for China to come up with new ideas, new paradigms, new ways
ចិនត្រូវមានគំនិតថ្មីនិងវិធីដោះស្រាយការប្រឈមមុខថ្មីក្នុងវិស័យការទូតខ្ញុំគិតថាប្រធានាធិបតី Xi Jinping កំពុងធ្វើដូច្នេះហើយលោកកំពុងផ្លាស់ប្តូរគោលជំហររបស់ចិនក្នុងពិភពលោក
គណៈដែលលោក Xi ពង្រឹងគោលនយោបាយការបរទេសចិននៅក្រៅប្រទេសមានការបារម្ភកាន់តែច្រើនឡើងអំពីការពង្រឹងអំណាចរបស់លោកក្នុងប្រទេសនៅខែធ្នូនេះលោកប្រធានាធិបតី Obama បានកត់សម្គាល់ថាអំណាចរបស់លោក Xi នាំឲ្យមានគ្រោះថ្នាក់ក្នុងវិស័យសិទ្ធិមនុស្សនិងជាតិនិយមដែលធ្វើឲ្យប្រទេសជិតខាងចិនបារម្ភតទៅនេះយើងខ្ញុំសូមជូនបទវិចារណកថាមួយដែលឆ្លុះបញ្ចាំងទស្សនៈរដ្ឋាភិបាលសហរដ្ឋអាមេរិក
នៅពេលដែលក្រុមសកម្មជននៃអង្គការសិទ្ធិមនុស្សឈ្មោះ Joint Mobile Group នៅក្នុងរដ្ឋធានី Grozny នៃប្រទេសឆេកញាបានឃើញមនុស្សមួយក្រុមព្យាយាមគាស់ទ្វារចូលទៅក្នុងការិយាល័យរបស់ពួកគេនៅថ្ងៃទី13ខែធ្នូពួកគេបានគេចចេញពីការិយាល័យមិនយូរប៉ុន្មានក្រោយមកមានអគ្គីភ័យកើតឡើងនៅក្នុងការិយាល័យនោះរួចក្រោយមកទៀតគេបានដឹងថាគ្រឿងសម្ភារៈនៅក្នុងការិយាល័យត្រូវគេវាយបែកបាក់ខ្ទេចខ្ទីទាំងអស់មួយថ្ងៃបន្ទាប់ភ្នាក់ងារនគរបាលបានចូលទៅក្នុងផ្ទះល្វែងរបស់អង្គការ Joint Mobile Group ដោយគ្មានដីកាបានរើអីវ៉ាន់តុកទូគ្រប់កន្លែងហើយរឹបអូសយកឧបករណ៍អេឡិចត្រូនិកភ្នាក់ងារប៉ូលីសបានឆែកខ្លួនមេធាវី2នាក់ដែលនៅកំពុងធ្វើការនៅទីនោះហើយចាប់ខ្លួនអ្នកទាំងពីរដោយមិនមានការចោទប្រកាន់ដាក់ឃុំឃាំងអស់រយៈពេលជាច្រើនម៉ោងអង្គការ Joint Mobile Group ជាផ្នែកមួយនៃកម្មវិធីដែលអង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបាលរបស់ប្រទេសរុស្ស៊ីឈ្មោះ Committee Against Torture ឬគណៈកម្មាធិការប្រឆាំងការធ្វើទារុណកម្មបានបង្កើតឡើងគោលបំណងរបស់អង្គការនេះគឺធ្វើការស៊ើបអង្កេតបទរំលោភសិទ្ធិមនុស្សនៅក្រោមការគ្រប់គ្រងរបស់លោករ៉ាមសានខាត់ដេរ៉ូហ្វជ ាមេដឹកនាំប្រទេសឆេកញាដែលក្រុងមូស្គូគ្រប់គ្រងមេធាវីប្រមាណ50នាក់បានធ្វើការផ្លាស់វេនគ្នាក្នុងរយៈពេលខ្លីនៅក្នុងតំបន់នេះនៃប្រទេសរុស្ស៊ីនៅកន្លែងដែលសកម្មជនសិទ្ធិមនុស្សនិងអ្នកសារព័ត៌មានជាច្រើនអ្នកដែលធ្វើការស៊ើបអង្កេតអំពីការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សបានបាត់ខ្លួនឬត្រូវគេប្រហារជីវិតលោក Igor Kalyapin ដែលជាសកម្មជនសិទ្ធិមនុស្សនិងជាសមាជិកនៃក្រុមប្រឹក្សាសិទ្ធិមនុស្សរបស់វិមាន Kremlin ជាអ្នកដឹកនាំទាំងគណៈកម្មាធិការ Committee Against Torture ទាំងអង្គការ Joint Mobile Group ការវាយប្រហារថ្មីៗបំផុតប្រឆាំងនឹងអ្នកគាំទ្រសិទ្ធិមនុស្សបានចាប់ផ្ដើមនៅក្នុងការវាយប្រហារមួយនៅថ្ងៃទី4ខែធ្នូដោយក្រុមអ្នកបះបោរប្រឆាំងទៅលើមន្ត្រីប្រតិបត្តិច្បាប់នៅក្នុងទីក្រុង Grozny ថ្ងៃនោះមន្ត្រីប្រតិបត្តិច្បាប់14នាក់និងពួកអ្នកបះបោរទាំងអស់បានបាត់បង់ជីវិតជាការឆ្លើយតបលោក Ramzan Kadyrov បានប្រកាសថាគ្រួសាររបស់ពួកបះបោរនឹងត្រូវនិរទេសហើយផ្ទះរបស់គេនឹងត្រូវបំផ្លាញចោលបន្ទាប់ពីផ្ទះជាច្រើនខ្នងនៅក្នុងភូមិជុំវិញនោះត្រូវបានដុតចោលរួចហើយលោក Igor Kalyapin បានអំពាវនាវសុំឲ្យលោកអគ្គរដ្ឋអាជ្ញានៃប្រទេសរុស្ស៊ីធ្វើការស៊ើបអង្កេតឲ្យដឹងថាតើបទបញ្ជារបស់លោក Ramzan Kadyrov ឲ្យធ្វើការពិន័យទោសជាក្រមទៅលើគ្រួសាររបស់ពួកបះបោរនោះអាចចាត់ទុកជាបទអូក្រិដ្ឋមួយនៅក្រោមមាត្រាទី286នៃច្បាប់អូក្រិដ្ឋកម្មរបស់ប្រទេសរុស្ស៊ីបានឬមិនបានចាប់តាំងពីពេលនោះមកលោក Kalyapin បានទទួលរងការយាយីយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរគេបានគប់ពងមាន់ទៅលើលោកបានទទួលការរិះគន់នៅក្នុងសន្និសីទសារព័ត៌មាននិងបានទទួលការគំរាមជាច្រើនលើកតាមទូរស័ព្ទនិងតាមសារអេឡិចត្រូនិកលោកស្រី Jen Psaki អ្នកនាំពាក្យក្រសួងការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកបានថ្លែងថាក្រុង Washington មានសេចក្តីព្រួយបារម្ភជាខ្លាំងចំពោះសេចក្តីរាយការណ៍អំពីអគ្គីភ័យនៅការិយាល័យរបស់អង្គការ Joint Mobile Group នៅទីក្រុង Grozny និងការគំរាមទៅលើក្រុមអ្នកការពារសិទ្ធិមនុស្សដោយរួមទាំងលោក Igor Kalyapin នោះផងដែរលោកស្រីបានបន្ថែមថាយើងសូមអំពាវនាវឲ្យក្រុមអាជ្ញាធរធ្វើការស៊ើបអង្កេតឧបតហេតុនេះហើយការគំរាមទៅលើបុគ្គលទាំងនេះហើយធានាសុវត្ថិភាពដល់អ្នកការពារសិទ្ធិមនុស្សទាំងអស់នៅក្នុងប្រទេសចេញានិងនៅពាសពេញប្រទេសរុស្ស៊ី
លោកអ្នកទើបតែបានស្ដាប់បទវិចារណកថាមួយដែលឆ្លុះបញ្ចាំងទស្សនៈរដ្ឋាភិបាលសហរដ្ឋអាមេរិក
ប្រិយមិត្ត VOA ជាទីមេត្រី VOA មានកម្មវិធីវិទ្យាសាស្ត្រដែលត្រូវបានចាក់ផ្សាយតាមទូរទស្សន៍ជាតិកម្ពុជាទៅតកនៅរៀងរាល់ថ្ងៃសៅរ៍និងថ្ងៃអាទិត្យក្រោយម៉ោង8យប់កម្មវិធីវិទ្យាសាស្ត្ររបស់ VOA ផ្ដោតលើប្រធានបទជាច្រើនរួមមានវិទ្យាសាស្ត្រជីវវិទ្យាសាស្ត្រតារាសាស្ត្រធម្មពលចក្រវាឡកសិកម្មបច្ចេកវិទ្យាការស្រាវជ្រាវខាងផ្នែកវិទ្យាសាស្ត្រនិងរបបកំហើញវិទ្យាសាស្ត្រនានាសូមលោកអ្នកទស្សនាកម្មវិធីវិទ្យាសាស្ត្ររបស់ VOA ដែលត្រូវបានចាក់ផ្សាយលើកញ្ចក់ទូរទស្សន៍ជាតិកម្ពុជាទៅតកនៅរៀងរាល់ថ្ងៃសៅរ៍និងថ្ងៃអាទិត្យក្រោយម៉ោង8យប់កុំខានសូមកុំភ្លេចកម្មវិធីវិទ្យាសាស្ត្ររបស់ VOA លើកញ្ចក់ទូរទស្សន៍ជាតិកម្ពុជាទៅតកសូមអរគុណ
លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសាររដ្ឋអាមេរិកពីរដ្ឋធានី Washington លោកអ្នកនាងកញ្ញាជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA នៅព្រឹកស្អែកពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីសូមលោកអ្នករងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍មួយស្ដីពីការរំលឹកខួបឆ្នាំទី10នៃរលកយក្ស៊ូណាមីនៅក្នុងប្រទេសថៃហើយនៅក្នុងការផ្សាយរបស់យើងនៅយប់ថ្ងៃអាទិត្យសូមលោកអ្នករងចាំស្ដាប់ភាគទី3នៃបទសម្ភាសន៍របស់ VOA ជាមួយអ្នកស្រី Anne Elizabeth Moore ដែលជាអ្នកនិពន្ធសៀវភៅ2ក្បាលស្ដីពីស្ត្រីកម្ពុជាបានហើយតទៅនេះលោកសុកខេមរាសូមជូនព័ត៌មានសង្ខេបបញ្ចប់សូមជ័យលោក
បាទសូមអរគុណលោករិស័យ
ប្រទេសរុស្ស៊ីបានអនុម័តគោលលទ្ធិយោធាថ្មីមួយរបស់ខ្លួនដែលបានបញ្ជាក់ថាអង្គការ NATO និងសហរដ្ឋអាមេរិកជាប្រទេសដែលគំរាមកំហែងធំជាងគេសម្រាប់សន្តិសុខជាតិ VOA ភាសាសូម៉ាលីរាយការណ៍មកថាសហភាពអាហ្វ្រិកនិយាយថាខ្លួនបានសម្លាប់ក្រុមកងជីវពលសកម្មប្រយុទ្ធអាល់សាបាប3នាក់នៅក្នុងចំណោម8នាក់ដែលបើកការវាយប្រហារមូលដ្ឋានកងទ័ពរបស់ខ្លួនក្នុងរដ្ឋធានី Mogadishu ដោយនាំឲ្យតួលេខស្លាប់នៃក្រុមនេះកើនឡើងដល់ចំនួន14នាក់តុលាការមួយរបស់ប្រទេសថៃបានចាប់ផ្ដើមកាត់ទោសពលករចំណាក់ស្រុកភូមា2នាក់ដែលជាប់ចោតពីបទសម្លាប់អ្នកទេសចរអង់គ្លេស2នាក់នៅរមណីយដ្ឋានល្បីល្បាញលើកោះមួយភាគខាងត្បូងប្រទេសថៃសំណុំរឿងនេះត្រូវគេយល់ឃើញថាជាការសាកល្បងប្រព័ន្ធយុត្តិធម៌ថៃប្រទេសថៃបានប្រពខួប10ឆ្នាំនៃការវាយប្រហារដោយរលកយក្សស៊ូណាមីកាលពីឆ្នាំ2004ផងដែរនៅថ្ងៃសុក្រនេះដោយមានការចូលរួមពីពលរដ្ឋថៃនិងក្រុមមន្ត្រីនិងជនបរទេសសំខាន់ៗផងដែរពិធីរំលឹកខួបនេះត្រូវគេធ្វើនៅខេត្តផាងាភាគខាងត្បូងប្រទេសរលកយក្សស៊ូណាមីបានសម្លាប់មនុស្ស 5,400 នាក់ហើយនៅក្នុងនោះមានជនជាតិថៃ 2,500 នាក់ប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីក៏បានប្រពខួប10ឆ្នាំនៃការវាយប្រហារដោយរលកយក្សស៊ូណាមីកាលពីឆ្នាំ2004នៅថ្ងៃសុក្រនេះផងដែរដល់ដើម្បីរំលឹកអំពីការបំផ្លិចបំផ្លាញនិងការសម្លាប់ពលរដ្ឋឥណ្ឌូនេស៊ីជាច្រើនអ្នករលកយក្សស៊ូណាមីកាលពីឆ្នាំ2004កម្រិត9កណ្ដាក់សញ្ញា1បានសម្លាប់មនុស្សជាង20ម៉ឺននាក់នៅក្នុងប្រទេសចំនួន13និងបំផ្លិចបំផ្លាញសហគមន៍នៅតាមឆ្នេរសមុទ្រជាច្រើនផងដែររួមទាំងនៅក្នុងប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីផងទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន AP រាយការណ៍នៅថ្ងៃសុក្រនេះថាពួកឧទាមកុម្មុយនីសហ្វីលីពីនបានដោះលែងទាហាន2នាក់ក្រោយពីការចាប់ខ្លួនអស់រយៈពេល4ខែដើម្បីបង្ហាញពីសុចន្ទៈមួយមុននឹងអាចមានការចាប់ផ្ដើមការចរចាសន្តិភាពជាមួយនឹងរដ្ឋាភិបាលអ្នកនាំពាក្យពួកឧទាមជាច់ Malos បានថ្លែងថាទាហាន3នាក់ទៀតនឹងត្រូវដោះលែងនៅខែមករាជាផ្នែកមួយនៃការជំរុញឲ្យមានការចរចាគ្នាឡើងវិញដែលបានជាប់គាំងនៅក្នុងឆ្នាំ2011ដោយសារការមិនចុះសម្រុងគ្នាអំពីការដោះលែងពួកមេដឹកនាំឧទាមរដ្ឋាភិបាលហ្វីលីពីននិយាយថាខ្លួនចង់ធ្វើការចរចាឡើងវិញដោយគ្មានលក្ខខណ្ឌMichael Matley ប្រធានាធិបតីប្រទេសហៃទីបានតែងតាំងអតីតចៅហ្វាយក្រុង Port-au-Prince ឈ្មោះ Evian Paul ធ្វើជានាយករដ្ឋមន្ត្រីនៅក្នុងពេលឆាប់ៗខាងមុខនេះកងទ័ពខាមេរូនបានចាប់ផ្ដើមការបង្ក្រាបអ្នករកស៊ីជនជាតិនីសេរីយ៉ានៅឧបទ្វីបបាកាស៊ីដែលជាប់សង្ស័យថាបានលួចបន្លំពន្ធដារ
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅយប់នេះចាប់តែប៉ុណ្ណេះប៉ុន្តែលោកអ្នកនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មាន VOA ឡើងវិញតាមរយៈគេហទំព័រយើង khmer.voanews.com ហើយនៅព្រឹកស្អែកសូមលោកអ្នករង់ចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ22 41កណ្ដាក់សញ្ញា3 49កណ្ដាក់សញ្ញា5និង190កណ្ដាក់សញ្ញា5ម៉ែត្រត្រូវនឹងកម្រិត13,640 7,060 6,060និង1,575 kHz រាត្រីសួស្តីThis program has come to you from the Voice of America, Washington.